Di Radio 103,4 Gemaria FM, lemahnya penegakan hukum di Indonesia masih menjadi topik bahasan kita di satu session yang terakhir. Nah, kalau kondisinya seperti ini, dari mulai mana Pak kita bisa membenahi begitu ya? Walaupun itu waktunya cukup lama mungkin.
Kalau ingin pendek waktunya menurut
bisa,
saya,
ya?
Tadi saya katakan tadi, itu presiden yang harus memulai.
Jadi
presiden itu boleh sebenarnya mengeluarkan dekret-dekret tertentu untuk melakukan law enforcement tadi. Saya ingat Boris Yeltsin dulu itu 100 dekret barangkali dia keluarkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan birokrasi, penegakan hukum dan sebagainya. Nah, karena mengapa? Karena kalau menunggu undang-undang kan sangat lama. Nah, okay, kita mungkin peraturan presiden dan sebagainya kalau mau dikeluarkan. Tetapi menurut saya, sekali lagi itu harus mulai ada gebrakan-gebrakan dari presiden. Nah, itu nanti akan diikuti. Pasti diikuti karena bangsa kita ini kan penurut sebenarnya. Asal dikasih tahu pasti ikut.
Jadi masyarakat kita tuh masih nerimo gitu ya.
Ya patron klien lah. Apa kata bapaknya gitu. Kalau bapaknya kasih contoh bagus ya ikut. Bapaknya tegas pasti dia ikut. Gitu.
Jadi guru tuh digugu dan ditiru.
Iya, asal jangan seperti dosen. Kalau dosen itu ngomong sedus dapatnya sesen.
Pengalaman pribadi ya Pak. Iya, jadi banyak hal yang kita cermati di masyarakat kita, ketidakpuasan, kemarahan begitu ya, karena perlakuan yang tidak adil. Jadi merasa, oh kalau saya orang nggak punya berarti saya juga lemah dari sisi hukum.
Itu faktanya yang tidak enak buat kita. Jadi apakah semua orang harus mencari cantolan-cantolan untuk membebaskan diri dari hukum? Kan tidak. Orang kita itu harus diajari mana yang salah itu yang salah, yang benar itu salah. Memang itu bagian dari pendidikan di sekolah-sekolah. Tetapi di dalam masyarakat dan di lingkungan hukum itu juga menjatuhkan hukuman itu sebenarnya bagian dari pendidikan ya. Jadi kalau misalnya tadi saya memberi contoh sepeda motor yang jalan di luar-luar jalur itu. Nah, kalau tidak ditindak dia tidak mengerti bahwa dia salah dan itu sekaligus melecehkan polisi kan.
Mau sih dilecehin Pak.
Ah, itulah enggak tahu saya kenapa mau dilecehin. Apa karena memang jumlah polisinya sedikit atau mereka tidak mengerti, itu bisa jadi.
Okay. Nah, kalau kita lihat juga di sini kan dalam segi hukuman ya, ada batas minimal, ada batas maksimal, tapi range inilah yang kadang-kadang malah menjadi polemik gitu.
Ya, itu menurut saya, karena mungkin karena kita termasuk soft nation, kata Gunnar Myrdal itu. Jadi lemah hati lah bangsa kita itu. Kalau mau bersikap tegar begitu, itu gak mampu kita. Padahal, maaf, di negeri-negeri lain barusan kan kita baca di koran itu pemerkosa serdadu pemerkosa di Irak itu ancaman hukumannya 99 tahun
sampai dia meninggal
ya, hatilah dia di situ di sini orang melakukan pembunuhan saja 14 tahun 5 tahun
terus ada remisi ya.
Ya, ditambah remisi lagi, banyak lagi. Baru berjalin 2 tahun, berangkatnya sudah keluar dia. Ya.
Karena berkelakuan baik.
Gitu. Ya, dan saya dengar juga, tapi saya tidak tahu. Katanya di penjara bisa dapat fasilitas baru. Aneh itu. Okay. Itu tidak mendidik sama sekali sikap seperti itu.
Okay. Jadi banyak hal yang terkait dengan uang, karena memang ini daya tarik atau magnetnya besar sekali nih Pak, uang.
Iya, kita semua tertarik kepada uang. Tetapi itu harus ada aturan kan. Artinya kalau aturan itu dengan tegas melarang pemberian-pemberian yang melebihi batas, itu ditaruh saja di dalam undang-undangnya. Makanya tadi saya mengatakan presiden harus turun tangan untuk mengatakan sekian banyak komisi itu sekian harus sekian persen, nggak boleh melebihi itu. Nah, yang melebihi itu dihukum. Dan kalau makin besar dihukum seberat-beratnya. Maaf, Pak Nato mungkin tahu itu. Overspeed kalau di negeri lain itu apa melebihi kecepatan batas dari 100. Kalau dia 110 lebih ringan hukumannya daripada yang 120. Jadi makin over speed dia makin keras.
Ada mungkin masukan-masukan juga untuk presiden kita yang pernah begitu ya dikumpulkan oleh para pakar politik kita begitu Pak disampaikan?
Secara utuh memang tidak, tetapi parsial seperti yang saya katakan tadi itu. Nah menurut saya begini, ini pandangan orang ilmuwan politik seperti saya itu kan melihat secara in general saja. Artinya Kita mengharapkan presiden bersikap teguh, tegar, tegas begitu, cepat mengambil keputusan. Nah, lalu nanti pelaksanaan ayat-ayat hukumnya itu kita serahkan saja kepada ahli hukumnya.
Oke, jadi selama hukum di negeri kita ini masih begini, pengamat politik kita ini akan banyak berbicara ya?
Ya mudah-mudahan banyak berbicara, karena memang kewajiban saya untuk membicarakan ini demi kemaslahatan kita bersama. Kalau saya mengkritik itu bukan karena saya benci kepada pemerintah ataupun tapi kita harus membangun bangsa ini bersama-sama kan. Kita kan ketinggalan banyak itu dari tetangga-tetangga kita, saja kita dilecehin. Katanya kemarin itu pelatih karate atau apa itu. Katanya dihajar sama polisi Malaysia. Itu kan refleksi saja menurut saya bahwa mereka sangat memandang rendah kita. Jadi persoalan kita menurut saya sekarang kita membangun lagi kepercayaan diri kita, kebanggaan kita sebagai bangsa. Dulu di masa-masa yang lampau sebelum reformasi itu kan kita sangat ditakuti di Asia ini. Nah, sekarang kita dulu kita disebut macan, bagian dari macan Asia. Sekarang kita jadi kodok. Tikus barangkali kan jadi dilecehin orang terus.
Ya, Pak Narto sebelum kita tutup barangkali.
Terima kasih Mbak. Saya masih ingin sedikit mengulas tentang undang-undang dasar kita. Kita semua mengetahui kalau untuk menciptakan suatu undang-undang aja kita memerlukan telah akademis dulu. Telahan akademis, setelah telahan akademis disetujui oleh berbagai departemen yang bersangkutan, kita baru membuat semacam draft yang lain. Kemudian baru yang terakhir draft. Dan kemudian baru dibawa ke DPR. DPR pun masih dibahas diora-arir. Jadi untuk membuat undang-undang saja itu susahnya bukan main. Artinya bukan susah, artinya kita memang jalannya harus begitu di mana-mana begitu, dan itu saya rasa yang baik. Nah sekarang undang-undang dasar. Undang-undang dasar kita itu mempunyai paradigma yang berbeda. Kita melihat MPR kita yang sebetulnya mempunyai wenang untuk itu, kelihatannya bahkan sekarang orang mengatakan MPR itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Bahkan kemarin waktu 17 Agustus ini yang aneh, naskah proklamasi dibaca oleh ketua DPD. Nah kalau daerah secara simbolis ini jelek Pak. Karena apa? Nah kalau wakil-wakil daerah yang membaca proklamasi kan aneh. Harusnya kan wakil seluruh rakyat, paling enggak ketua DPR lah. Tapi kalau dibaca ketua DPD lebih aneh gitu.
Gimana Pak Amir?
Nah karena itu saya rasa sangat menyetujui pemikiran Bapak Presiden. Apalagi undang-undang dasar yang sudah kayak begini bentuknya, paradigmanya saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Ini perlu pemikiran pakar-pakar yang betul-betul bagus bagaimana memperbaiki ini. Atau kita kembali aja ke masa yang lama.
Silahkan Pak Amir.
Ya, persoalan membaca naskah proklamasi. Barangkali ini saya menduga, barangkali itu dianggap arisan saja.
Siapa yang keluar gitu
ya? Iya, artinya ya bagi-bagi tugas gitu. Mungkin yang satu capek gitu.
Terus itu sebetulnya diatur ya, dalam undang-undang ya?
Diatur tidak. Tapi barangkali ada pemikiran. Waktu kita memproklamasikan, itu Bung Karno dan Bung Hatta kan dinyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jadi yang bisa membaca itu sebetulnya sebaiknya yang paling tidak dianggap mewakili rakyat. Nah kalau DPD itu dianggap mewakili daerah, bahkan lucu.
Gitu ya. Seru juga nih ya. Tapi sayang kita sudah sampai di penghujung. Sebelum kita tutup, Pak Amir ada yang ingin disampaikan?
Ya, ingin saya begini, mungkin masyarakat seperti kita jangan jemu-jemu untuk ikut taat kepada hukum begitu. Ya, jadi kita mulai untuk bersikap saklek terhadap pelanggar-pelanggar hukum.
Oke, jadi kita adalah contoh untuk diri kita sendiri. Itu dulu ya Pak ya.
Betul.
Jangan kita teriakin orang, kita belum disiplin
betul,
nih.
Betul.
Terima kasih Bapak Amir Santoso, pengamat politik kita, juga Pak Senarto ya, untuk kehadirannya dalam forum Gemar yang berkesempatan hari ini. Insya Allah lain waktu kesempatan kita sambung lagi. Dede Wijaya, Uya Atmaja masih menemani Anda dengan di informasi. Selamat pagi, selamat berkarya.